Ar wyl y banc, cyrhaeddodd gwybdeithwyr niferus yn fuan ar ôl pedwar y bore, gyda nifer dda yn gwneud ei ffordd i derfynfa tramffordd Pen y Gogarth i gael ei hebrwn i'r copa. Clydwyd pobl yn ei miloedd yn ôl a blaen yn ystod y dydd, ac yn wir cafwyd busnes rhagorol bob dydd yr wythnos hon, sy'n profi fod y lein wedi'i chynllunio'n dda a'i haddasu'n drylwyr i ymdopi â niferoedd uchel ymwelwyr yn ystod wythnos wyliau brysura'r flwyddyn.
Eitem newyddion o Awst yr 8fed 1902 yn y Llandudno Advertiser yn dathlu lansio'r dramffordd anarferol hon sy'n dringo o'r dref i gopa Pen y Gogarth. Ysbrydoliaeth meddyg lleol, James Nicol oedd y dramffordd.
I mi, Pen y Gogarth yw safle mwyaf iachusol Cymru. Mae'r aer yma, y sy'n eithriadol o bur a bywio cael, yn golygu ei fod yn ddelfrydol ar gyfer sanatorium. Does yr un cyrchfan arall wedi gallu hawlio'r fath lecyn gwych i anadlu ynddo.
A phwy feiddiau anghytuno? Fel y byddwch yn gweld, mae'r golygfeidd o'r pentir yn wirioneddol o didog, a chymryd bod y tywydd o'n plaid ni fe welwch chi ynys seiriol ger ynys môn, a hyd yn oed draw at gopaon gwyn Eryri. Cyn i ni fynd ar y tram, neu os ydych chi'n bwriadu cerdded o'r fan yma, edrychwch am fraced addurniedig ar wal tafarn y King's Head ger llawr orsaf. Ar un adeg, roedd gwifren yn sownd iddo. Oedd yn gweithio cloch a system arwyddion y llwybr tramiau. O'r orsaf, ym misoedd yr haf, ewch ar y tram i fyny ei oledd serth at yr orsaf hanner ffordd i'r copa. Yn y gaeaf, gallwch gerdded neu yrru. Caiff y tram ei dynnu gan geibl sy'n rhedeg rhwng y cledra, ac mae hwnnw yn ei dro yn cael ei weithio gan dir injan yn yr orsaf hanner ffordd i fyny. Mae'r tram sy'n teithio i fyny yn cael cymorth pwysau'r tram sy'n teithio i lawr. Yr enw ar y system yw halio dwbl dwyffordd. Dim ond un system dramiau arall fel hon mewn stryd gyhoeddus sydd i'w gweld yn Ewrop gyfan, sef yr Elevador de Bisca ym Mhortiwgal. Ymhen hir a hwyr, mae'r tramian pasio ei gilydd, ac mae'r cyfan yn newid hanner ffordd ar gyfer cyrraedd pen draw ei taith. Ar y pwynt hwnnw, yn ein taith sain, byddwn yn cyfarfod â chloddiwr oedd yn gysylltiedig â menter arall yn oes Victoria. Cloddio Copper.